Ki Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günnelegi gödetim programalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi öýdürleýär. Bozal bilen günüň habarlaryny dinleň. Mikrofon öňünde Nazar Hudaýberdi.
Ertirini haýdy bolsun hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýa bilen ýadro programmasy boýunça gepleşikleri ýanadan başlamaga taýýardygyny bildirdi. Birleşen Ştatlar Gazak häkimiýetlerine hem protest aksiýalaryna gatnaşyjylara çağırış etdi. Irak'ın vice prezidentini tutsak etmäge ruhsat berildi. Inni Şöhen Beyle kabarlaryň dogrurak mazmuny bilen tanyşdyrýar. Eger Koreýa ýarym adasyna ýadrosy zoolak düretmek ugruna Demirgazyk Koreýanyň täze ýolbaşçylary anyk ädiblerse, Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri ýanadan başlamaga taýýardygyny Birleşen Ştatlar bildirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Washingtonda Ýaponiýaly kärdeşi Kayitira Gemba bilen gepleşiklerinden soň
We reiterate our hope for improved relations with the people of North Korea.
Biz yine de Demirgazyk Koreýanyň halky bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy umyt bildirýär, olaryň awadançylygyny öňkülerimiz ýaly çuňur alada bildirýär diýip Clinton aýtdy. Gemba özgedeginde regionny durnukullyk bilen Washingtonyň hem Tokyonyň hem Seulyň hem gyzyklanýanlygyny aýtdy. Irak häkimiýetleri vice prezident Tariq al-Hashimi tutsak etmäge ruhsat berdi diýip Irak'ın howpsuzlyk güýçlerine hem kanun goraýjy guruluşlaryň ady tutulmadyk işgärlerine salgylanmak bilen gün matar agentlikler habar berýär. Düýün Irak'ın ýokary suwdy vice prezidente daşary ýurtlara gitmegi gadagan edipdi. Vice prezidentiň 3 jan pinasynyň şenbe güni terrorizmde şüwe bildirilip tutsak edilendigini howpsuzlyk gurulunyň wekili general Kasym Atta habar berdi. Bahar güni Irak'ın hökümet başlygy Ural Maliki, vicepremier Salih Al-Mutlaqi wezipeden çekilmäge çağırdy. Ol hem Al-Hashimi ýaly hökümetde Al-Irakiýa sünni dünýäwi blogy wekilçiligi edýär. Mundan öň Al-Hashimi hem Al-Mutlaq öz blogunyň premier-ministriň tutuş häkimeti öz eline almagyna protest hökmünde parlament maslahatyny boykot etjekdigini aýdypdy. Amerikan goşunlarynyň Iraqdan çykan wagty bu ýurtda siýasy krizis çuňlaşýar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Günün havarlarını devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatlar Kazakistan'ın hakimiyetlerini hem yurdun gün matarını, adam hilakçılıklarını alıp gelen köpçülüklerin bir düzgünçülükleri katnaşıcıları soğuk kanlılığa çağırdı. Birleşen Ştatlar'ın devlet departamentinin beyannamasında şeyle de region bilen ara katnaşık kanallarının huzursanlı internetin yapılmağını aladı bildirliyar. Sonki resim maglumatları göre Can üzerinde hem onun eteklerine 15 adam hilak vuruptur. Düğün Aktau şehrine protest aksiyalarına 2000 töwereği adam katnaşdy. Olar can üzerinden goşun çıkarmağı hem giyirdilen komendant ağadını yatırmağı talep ediyarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Siýeriýede Eýranyň hem Demirgazyk Koreýada adam hukuklarynyň bozulmalaryny ýazgaryan rezolýusiýa kabul etdi. Siýeriýe boýunça rezolýusiýa 133 ýurt tarapdar, diňe 11 ýurt garşy bolup ses berdi, ýene de 43 ýurt ses bermekden taklandy. Hepdeniň şenbe güni 24-nji dekabrda Moskwada Akademik Sakharov köçesinde adalatly saýlawlar üçin at bilen geçirilecek mitinge çykmagy taýýardygyny sosial hepde 40 000 adam mälim etdi. 150 owrak tanymal medeniýet işgäri mitinge gelmäge çağırışly ýüzlenmäniň aşagyna gol çekdi. Duşanbe güni mitingiň guramasylyk komitetiniň maslahaty bolup, onuň çykyş etjekleriniň sanawy hem internet arkaly ses bermegiň şygarlary makullandy. Opozisiýon syýasatçylary Boris Nemtsov, Vladimir Rýshkov Putini ýeketesem bermel derlen şygar teklip etdi. 10-nji dekabrda Moskwanyň Bolotny meýdanyna döwlet dumasyna geçirilen saýlawlardaky galplyklara garşy geçirilen mitinge 50 bilen 100 000 aralygynda adam gatnaşdy. 2010 yılın 19 dekabr wakalaryny ýatlamak üçin protest aksiýasyny geçirmäge synanşyk wagty Belarusyň paýtagty Minskde onlarça adam saklandy. Bir ýyl mundan öň prezident saýlawlarynyň resmi netijeleri bilen alaraşman köçe çykan adamlaryň mitingi güýç bilen basylyp ýatyrylypdy hem ýüzlerçe adam urulypdy, saklanypdy. Şolardan onlarça adam şol sanly bir näçe prezidentligi öňkü kandidat uzak wagtlyk türme tutuklugyna hökm edilipdi. Orsiýetiň Murmansk oblastynda şu gün Ahot deňdinde burawlaýjy platformanyň gark bolmagy zerarly matam ýlan edildi. Betbagçylygyň bolan ýerini halat ediş işleri dowam etdirler. Gözlege 3 gämi, 3 wertolýot hem 1 samolýot gatnaşýar. Siz günün täzelikleri bilen tanış boldyňyz.